λόγος του Κύριου μας είναι λόγος ζωής. Από τον λόγο του κάθε ανθρώπου καταλαβαίνουμε το πνεύμα του και την πνευματική του κατάσταση. Αλλά και το πώς ο άνθρωπος αναγνωρίζει τον αληθινό λόγο, τον ζωντανό λόγο. Και στο Αποστολικό ανάγνωσμα και στην Ευαγγελική περικοπή υπάρχουν φράσεις, προτάσεις του Κυρίου μας που είναι προτάσεις ζωής και αποκαλυπτικές της πνευματικής μας διαδρομής. Λέει, για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολασσαείς στους χριστιανούς να περιπατούν εν σοφία και ο λόγος τους να είναι πάντοτε αλατιρτημένος και να γνωρίζουμε, λέγει, πώς απαντούμε σε κάθε άνθρωπο, πώς συζητούμε, τι λέμε δηλαδή. Τι ωραία που του λέει ο Απόστολος Παύλος, εμφορούμενος υπό του Αγίου Πνεύματος, εν σοφία περιπατείτε εξαγοραζόμενοι των χρόνων. Η ζωή που μας δόθηκε έχει ένα βαθύ και μυστικό νόημα και λόγο. Και ο άνθρωπος που τιμά τη ζωή του, τιμά τον εαυτόν του, αξιολογεί τον χρόνο όπως πρέπει. Εμείς μένουμε σε 5 πράγματα που θεωρούμε κακά και προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Όμως δεν είναι εκεί το πρόβλημα και η ουσία, αν θα είμαστε καλοί ή κακοί, αν θα τηρούμε κάποιες εντολές ή θα τις παραβαίνουμε, αλλά πόσο σεβόμαστε την ύπαρξή μας. Πώς αξιολογούμε τη ζωή που μας δόθηκε. Και αυτό εξαρτάται ανάλογα στο τι πορεία και τι προοπτική δίνουμε στον εαυτό μας. Ο χρόνος λοιπόν δεν είναι μια κατάσταση που άντε να τελειώνουμε και άντε να περάσει ο χρόνος και τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν μπορώ να γεμίσω τη ζωή μου, αλλά ο χρόνος, το πώς τοποθετούμεθα, πώς την αξιολογούμε, αποκαλύπτει του ποιοι είμαστε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, εν σοφία περιπατείτε εξαγοραζόμενοι των χρόνων. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να γεμίσει τη ζωή του, που ουσιαστικά είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Και εμείς προσπαθούμε να γεμίσουμε τον χρόνο μας με τις εργασίες μας, με κάθε είδους απασχολήσεις, αλλά αυτά είναι ουσιαστικά. Γεμίζω τον χρόνο μου, αξιολόγω τον χρόνο μου, σημαίνει η κάθε στιγμή να είναι μία αγορά της Βασιλείας των Ουρανών. Μια εμπορία της Βασιλείας των Ουρανών. Η κάθε στιγμή είναι πολύτιμη γιατί μπορεί να αποκαλύπτει το Θεό στη ζωή μας. Η κάθε στιγμή είναι σημαντική γιατί μπορούν να αποκαλύπτονται τα δώρα του Θεού στην καρδιά μας, δηλαδή ο Λόγος Του. Και ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στην ζωή μας είναι πολύτιμος. Η αντίθεση αυτού είναι το κοσμικό φρόνημα, το αντίθεον φρόνημα που λέει ζήσε τη στιγμή. Αλλά τι σημαίνει ζω τη ζωή, ο κόσμος εννοεί καταναλώνω τη ζωή. Δηλαδή ικανοποιώ τις εγωκεντρικές μου επιδιώξεις, δηλαδή θέλω να απολαύσω τη ζωή. Μπορώ όμως να απολαύσω τη ζωή χωρίς αυτό να προβάλλεται στο αιώνιο. Είναι τότε μία φευγαλαία στιγμή. Ο κόσμος λέει ζω τη στιγμή, δηλαδή η κάθε στιγμή που ζω φεύγει και πεθαίνει. Ο χριστιανός λέει ζω τη ζωή εδώ και τώρα γιατί μου αποκαλύπτεται το αιώνιο και λαμβάνω δυνατότητα εμπειρίας του Θεού, εμπειρία ζωής αιωνίου. Όταν λοιπόν πιάνουμε τον εαυτό μας που δεν ξέρει πώς να ζήσει και νιώθει ένα κενό στη ζωή του και νιώθει μία αραθήμη και μία ακιδεία, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος που κι εμείς τέτοιοι είμαστε δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας, Δεν αγαπούμε τον εαυτό μας, δεν αγαπούμε τη ζωή, είμαστε ανυποψίαστοι το γιατί ζούμε. Ο άνθρωπος νομίζει ότι ζει γιατί έχει ενδιαφέροντα. Θέατρο, κινηματογράφο, πολιτική, συζητήσεις, κοινωνικές αναλύσεις, ψυχολογικές αναλύσεις, συζητήσεις με τους ανθρώπους. Αυτό είναι η δαπάνη χρόνου. Πολύ ευγενικά ενδεδειμένη αυτή η δαπάνη. Το πώς τοποθετούμε στη ζωή αποκαλύπτει, είπαμε, ποιοι είμαστε. Δηλαδή, τι κάνουμε ο καθένας στο μυαλό μας, τι έχουμε. Έχουμε ένα σχεδιασμό που στο κέντρο στοχεύει να περνάω καλά και να ευχαριστιέμαι τη ζωή μου. Αλλά στο ερώτημα πώς νικέται ο θάνατος και ποια είναι η χαρά της ζωής, δεν μπορούμε εύκολα να απαντήσουμε. Γι' αυτό παιδευόμαστε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, εν σοφία περιπατείτε εξαγοραζόμενοι των χρόνων. Ο χρόνος, η στιγμή είναι μία μνήμη και μία δυνατότητα της αιωνίου ζωής και του αιώνιου χρόνου. Μπορώ όμως να γευτώ αυτόν τον αιώνιο χρόνο όταν είναι δομημένη η ζωή μου στο εγώ μου, στις απολαύσεις μου, στις ευχαριστήσεις μου, στις ειδονές μου και οργανώνουμε έτσι τη ζωή μας όπως ποιο είναι να περνάμε καλά και δεν βαριέσαι. Και στην εκκλησία ερχόμαστε να κοινωνήσουμε, να προσευχηθούμε, να βρούμε την παρέα μας, όχι για να βρούμε τον Χριστό, για να περάσουμε τα καλά, γιατί είναι καλό χόμπι, ευχάριστο, μας κάνει να νιώθουμε καλά. Το ζητούμενο είναι να νιώθουμε καλά ή να είμαστε καλά. Το να μπορώ να είμαι καλά σημαίνει να μου αποκαλυφθεί η ζωή στη ζωή μου. Να μου αποκαλυφθεί ο Χριστός στη ζωή μου. Και αυτό είναι επώδυνος διαδικασία. Η αναζήτηση δεν είναι μια διανοητική εντρίφηση. Καταλαβαίνω, κατανοώ ή αισθάνομαι, νιώθω και άρα όλα είναι καλά, συγκινούμε, τρέχουν τα ματάκια μου δάκρυα γιατί έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Αγάπη μεταξύ μας σημαίνει να αρνηθώ την ευχαρίστησή μου για χάρη του άλλου. Και το κάνω όχι στο όνομα του εαυτού μου, αλλά στο όνομα του Χριστού. Λοιπόν, είμαστε 20, 30, 40, 50, 60, 70 χρονών. Έχουμε υποψιαστεί αυτό το πράγμα. Η πιο τραγική περίπτωση ανθρώπων, τη σύνταξη, συνταξιούχων. Που δουλέψαν στη ζωή τους και δουλέψαν και φτάνει η σύνταξη και ξέρουν τι να κάνουνε. Και τρέχουν από εδώ και τρέχουν και από εκεί και αδυνατούν να μπουν στην καρδιά τους να βρουν ένα περιεχόμενο που τους ζωντανεύει και τους δίνει χαρά για να ζήσουν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Η όλη πνευματικότητα του ανθρώπου έγκυται στο αν ο χρόνος είναι παράδεισος ή κόλαση. Αν ο χρόνος είναι πλούτος ή άδειασμα, κενό δηλαδή. Και αυτό το κενό αντί να ζήσουμε εν μετανία και να παραδεχτούμε την αποτυχία μας, την ωρεοποιούμε με σαχλαμάρες διανοητικές ή συναισθηματικές. Αλλά στην ουσία είναι η προβολή και η δικαίωση του εγώ μας. Είναι αποβράσματα του εγωισμού μας όλα αυτά τα πράγματα. Αν δεν μπορούμε να γεμίσουμε τον χρόνο μας. Και λέει μετά ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος πάντοτε να είναι εν χάριτη και άλλα τυρτημένος. Αυτό πώς θα φανεί? Από τον λόγο που αποκαλύπτει το πρόσωπό μας. Αποκαλύπτει το θησαυρό μας. Αποκαλύπτει ποιος είναι ο πλούτος μας. Ο λόγος μας έχει χάρη. Έχει ζωή. Μεταδίδει ζωή. Έχει ουσία. Έχει περιεχόμενο. Είναι απλώς εξυπνακεδίστικες καταστάσεις, το παίζουμε έξυπνοι δηλαδή και πουλάμε ο καθένας την σοφία που έχει που είναι τελικά θάνατος. Και λέει μετά ο Αποστόλος Παύλος στη συνέχεια να γνωρίζουμε πώς να απαντούμε στους ανθρώπους που μας πλησιάζουν και μας ερωτούν. Αυτό είναι το ουσιώδες, όχι τι φέρεται σε μένα καλό ότι σκέφτηκα έξυπνα πράγματα, λέει ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα και αληθινά είναι, δοκιμάζονται αν απαντάς στον άλλο αυτό που πρέπει. Δηλαδή δίνεις στον άλλο αυτό που πρέπει, την τροφή. Δηλαδή γνωρίζεις πώς να απαντήσεις. Για να το κάνεις αυτό πρώτα πρέπει να σταυρώσεις το εγώ σου, να βγεις από τον εαυτό σου, να μπεις στη θέση του άλλου, να καταλάβεις την ασθενειά του και να απαντήσεις αυτό που πρέπει. Εμείς τι λέμε? Αυτό που μας προβάλλει, αυτό που μας δικαιώνει, την εξυπνάδα που ρίσουμε του δικού μας πνεύματος στον άλλον. Αυτό είναι η τύφλωσή μας. Γι' αυτό ο πνευματικός άνθρωπος φαίνεται στο αν μπορεί να συγχαιτιστεί με τον άλλο. Αν μπορεί να βγει από τη μοναξιά του και επειδή δεν το καταφέρνει αυτό, ιδεολογικοποιείται μοναξιά του. Λέει, δεν με καταλαβαίνει κανένας. Πλέον εγώ θα είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος που δεν θα μιλάω και θα κρίνομαι στο σπίτι μου. Να προσεύχομαι. Αυτό είναι η πτώση μας. Ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα του Θεού και ο λόγος του έχει ζωή, καταλαβαίνει ποιος λόγος είναι θεραπευτικός για τον άλλον. Που μπορεί να είναι και σιωπή κάποια στιγμή, μπορεί να κάποιος λόγος, οτιδήποτε. Τέλος πάντων ξέρει ο άνθρωπος του Πνεύματος του Θεού πώς τοποθέτει τη ζωή, πώς προσεγγίζει, πώς ομιλεί, πότε σχετίζεται, πότε απομακρύνεται, τι λέγει και πότε σιωπή και όταν ομιλεί ξέρει τι λέγει. Αλλά όλα αυτά όμως καλά είναι. Πώς όμως να γεννηθούν μέσα μας για αυτή η ζωή? Δηλαδή να κάτσουμε να διαβάζουμε θεολογία? Δηλαδή να κάτσουμε να απομακρύνουμε από τον κόσμο και να ζητούμε τον Θεό με το μυαλό μας, με την προσευχή μας? Τι τέλος πάντων γίνεται? Μας το απαντάει ο Κύριος μας το άλλο στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Λέει, αναφέρει ο Κύριος, ευχαριστεί τον Θεό Πατέραν που όλα αυτά τα μυστήρια τα απέκρυψε από σοφούς και συνετούς και απεκάλυψε αυτά νηπίης. Δηλαδή η σοφή του κόσμου και συνετή, που εμείς μπορεί να τους κατηγορούμε, αλλά τον εαυτό μας εκεί τον καταστάσουμε και εμείς σας λέμε ότι δεν φτάνει αλλού που τα κάνει κρεμαστάρια. Αν δεν είμαστε εξουσία εμείς, κατηγορούμε την εξουσία γιατί θέλουμε και εμείς να είμαστε εξουσία. Αν δεν λογιαζόμαστε για σοφή, κατηγορούμε τους σοφούς και το σύστημα των σοφών και συνετών, γιατί και εμείς θα θέλαμε να είμαστε η θέση τους και δεν το καταφέρνουμε. Και έτσι δεν μπορούμε να αγαπούμε αυτούς τους ανθρώπους. Ο σοφός αγαπά όλο τον κόσμο, τους σοφούς και τους άσοφους, την εξουσία και τους υπήκους, τους φτωχούς και τους πλούσιους. Οτιδήποτε άλλο είναι μια ιδιοληψία του εγωισμού μας. Δεν είναι Χριστός. Λοιπόν, σε ποιους αποκαλύπτεται ο Χριστός? Στα νήπια, δηλαδή στους ταπεινούς, στους συντετριμμένους. Αδειάζουμε τη σοφία τη δική μας. Αδειάζουμε το λόγο ύπαρξή μας. Αδειάζουμε τις φαντασίες μας, τους στόχους μας, τα όνειρά μας. Και συντετριμμένοι με την αρρώστια μας, με την αποτυχία μας, με το θάνατό μας, γονατίζουμε και ζητούμε το έλεος του Θεού και το φωτισμό του Χριστού. Όχι για μας μόνο, για όλο τον κόσμο. Και ο φωτισμός ο δικός μας είναι φωτισμός για όλο τον κόσμο. Ο φωτισμός ο δικός μας και η ελπίδα που γευόμαστε από τον Χριστό είναι ελπίδα για όλο τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει ότι αγγίξαμε, είδαμε, γευτήκαμε τον Χριστό και να πάρει και αυτός ελπίδα να ζήσει. Φτάνει οι φιλοσοφίες, ποια είναι τα λόγια τα οποία αποκαλούν τον εγωισμό μας? Μπορώ στον άλλο να του πω, άγγιξα τον Χριστό, γεύτηκα τη χάρη του Χριστού, είχε εμπειρία του Χριστού, μου αποκαλύφθηκε ο Χριστός, ποια είναι η ζωή μου και πώς συνάντησα τον Χριστό. Έγινε ορατός ο Θεός στη ζωή μου, τον άγγιξα, τον ψηλάφισε τον Χριστό. Αυτά θέλουμε. Το πόσο έξυπνοι είμαστε και τι ιδεολογίες έχουμε, ωραία και αυτά. Μπορώ να πω στον άλλο, ο Θεός μου γίνει μια ζωντανή πραγματικότητα και μου έδωσε παράκληση, μου έδωσε παρηγοριά, με ελευθέρωσε από το φόβο του θανάτου. Αυτό θέλουμε. Αλλά αυτό αποκαλύπτεται στους ταπεινούς. Ταπεινός σημαίνει να βγει ο καθένας από το εγώ του όπως κι αν είναι. Όπως κι αν λειτουργεί στον καθένα μας, να βγούμε αυτό το πράγμα. Να είμαστε νεκροί, να είμαστε πεθαμένοι, αλλά να ελπίζουμε στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, να γονατίσουμε στο Σταυρό του Χριστού, να διάσουμε από τις φαντασιώσεις μας. Γιατί χωρίς τον Χριστό τίποτα δεν έχει νόημα και να ζητήσουμε το έλεος του. Αυτό το άδειασμά μας και αυτό το γέμισμά μας που είναι ο Χριστός μας θα μας δώσει σοφία να αγκαλιάζουμε όλο τον κόσμο με έναν τρόπο διακριτικών, ησυχαστικών και χωρίς να φαίνεται και να προβάλλεται. Γιατί το αληθινό δεν προβάλλεται, δεν φαίνεται. Αγγίζει λεπτά και διακριτικά την καρδιά του κάθε ανθρώπου.